direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin Oktoobarna waa 9 sanad kura waa 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ballan qaaday bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda.
Dawladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan haday aqbalaan koow in aan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga dulaaleysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteena aan leena.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini, oo ka hadlaya xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee waddanka uu xilligan marayo.
Waxaa loo baahan yahay talo wadareed oo muxuu ahaayeeto waddanka si joogta oo muwaasiniin muwaadinimo ah loogu hadaamiyo, la isuguna samro oo aan la oranin niwadiba anaa iri ama aniga goobtan aniga ii xaaran tahay saan doona ayaan samaynayaa.
Xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyay axaddii shalay ahayd in uu heshiiska ay doonayaan dimuqraadiyiinta in lagu ogolaado waddankan inay joogi karaan dadka ilma ahaan ku yimaada waddankan uusan sharci sii ahaanaynin. Wuxuu ku adkaystay madaxweyne Trump in dayactir lagu sameyn doono hanaanka bixinta kaararka deganaasho ee dalkan Mareykanka ee green cardska loo yaqaano, isaga oo sheegay inuu shaqaalaysiin doono in ka badan 10,000 oo saraakiil oo la soconaya laamaha socdaalka iyo shaqooyinka ay qabanayaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay inuu dhisi doono derbiga laga dhisayo xuduudda Koonfureed. Bishii hore madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku ciribtirayo barnaamijka uu ogolaanayo ilmahan inay waddanka soo galaan xilligii madaxweyne Barack Obama sharcigaas oo la meel mariyo, kaasoo sidoo kaleeto uu sheegay inuu ku hor istaagayo ilmahaasi in iyagoo boqolaal kuna laga musaafurin karo waddankan. Hase yeeshee, sharciga cusub ee madaxweyne Trump ayaa ogolaanaya in ilmahan la musaafurin karo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaa sidoo kale uu ku dhawaaqay in siyaasadda maamulkiisa ee ka dhanka socdaalka ee waraaqo iyada oo ku taxan uu diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay ahayd, waxaana ku jira doonistooda xisbiga Republikaanka iyo hogaaminta madaxweyne Trump ee aqalka cad sharciyo deganaanshiyaha qoysaska isqaba iyo weliba caruurta yaryar ee waddankan soo gala, iyo sidoo kale yareynta tirada dadka qaxootiga ee la ogolaanaya in waddanka ay soo galaan.
Ugu yaraan 12 ka mid a qaxootiga Rohingya ee ka cararaya colaadda gobolkooda ka ogan ayaa qariiqmay kadib markii ay rugantay doontii ay ugu qaxayeen dalka Bangladesh. Sarkaal ka tirsan ciidamada xuduudda Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in meydku uu ka kooban yahay 10 caruur ah, haweenay da'ah iyo nin, waxaana sarkaalku uu saadaaliyay in qaar kale oo ka mid a dadkii doonta saaraa ay xeebta u dabaasheen. Saraakiishu ma hubaan tirada dadka doontaasi qallibantay sarreyd, laakiin inta badan doonyaha noocan ahi waxaa buux dhaafiya 10 qaxooti ah oo ka baxsanaya gumaadka lagu hayo. Doontu waxa ay ku quustay webiga Naaf ee kala qaybiya Myanmar iyo Bangladesh. In ka badan 500,000 ka tirsan muslimiinta Myanmar ayaa u qaxay dalka Bangladesh tan iyo dhammaadkii bishii Ogoost ee aanu ka soo gudubnay. Hay-adda Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in duulaanka lagu hayo muslimiinta uu gaaray heer gumaad isir ku salaysana.
Dadka degan waddanka Spain dhinaca Catalonia ayaa waxa ay ka soo horjeesteen dadaalada ay wado dawladda gobolka ee Spain ugu jirayso Barcelona axaddii shalay ahayd. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in 350,000 oo dibadbaxayaala ay ka soo qayb galeen bannaanbax, iyadoo sidoo kalena dadka qabanqaabiyaasha lagu sheegay in ay in ka badan ahaayeen 900 oo dad ah oo iyagu markii dambe ku soo biiray dibadbaxaasi. Bannaanbaxaasi ayaa waxa uu ahaa mid nabadoon, waxaana sidoo kale la sheegay inaysan jirin wax dhibaatooyin weyn ah intii lagu guda jiray dibadbaxaasi. Waana la aamusiyey muddo dheer, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee FB u sheegay mid ka mid a dadka dibadbaxayaashaasi ka qayb qaadanayay. Isbuucii hore dadka Catalaniska ayaa waxay cod aqlabiyada ugu codeeyeen inay iyagu qaadanayaan madax bannaanidooda, waxaana 900,000 ay ku codeeyeen inay ka go-ayaan Spain. Waxaase codbixiyaashaasi ay Madrid ku sheegtay in codbixintooda uu ahaa mid sharci darro ah.
Dowladda Mareykanka ayaa axaddii shaacisay inay si ku meel gaara u hakisay fiisaha aan qaxootinimada ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga, tallaabadaas oo Ankaran ah ay si dhaqso badan kaga jawaabtay. Bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka uu Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay xukuumadda Mareykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha irgada Mareykanka. Bayaanka laguma caddaynin sababaha Mareykanka ku kallifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakadka la geliyey bixinta fiisaha. Saacado kadibna dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxaanay joojisay adeegii fiisaha ee dalka Mareykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisa ku sheegay. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkigu xabsiga u taxaabtay Metin Tobuz oo Turkiga u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriiro joogto ah la lahaa waxa ay Ankara u taqaano shabakad argagixiso oo ku eedeysan abaabulka afgembigii dhicisoobay.
wararkaasi waxaad ka dhageysanayseen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeynta dhammaadka sanadkan. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad looga hadlay taakulaynta ciidamada oo ka dhacday xalay hotelka Swael ee magaalada Muqdisho. Waxaa inoo haya warbixintan wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hadaljeedinta ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore. Wuxuu dul istaagay amniga, dhaqaalaha, deymaha, masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda u hogaamiyo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo ay garba taagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay:
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aad u dhalinyar yihiin oo labisan dharkii militariga iyo booliiska iyo asluubta. Waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid. Dharka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka 2007 haddii Ilaahay iraado bisha December 31-deeda 2017-ka 2017-ka December 31-deeda haddii Ilaahay iraado waxaan ku soo dhameystiri doonaa. Halkana waa ka sheegayaa haddii aad dowladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December, haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaale tahay, haddii aad ka shaqeyso xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo xaq u leh aad xaq u leedahay.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa u jeediyay madaxda dowladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalka loo adeego.
Dowladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenna, in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekada leh, dal bad leh, dad khayraad leh, dad dal dhulkiisa hoostiisa iyo badiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaalo adduunyada ay isku haysato. Waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweynaha hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabbaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagan tahay ka leexiso inay mustaqbalkiina ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhowaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolol tii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inaysan dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hoggaamiyo.
Ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto. Laakiin su'aashu waxay tahay, majidkan ka haboosanahay mise jihadan ka haboosanahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay. Jidkaasi ha lahaado boholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo. Waxaan idiin sheegaya, laakiin jidkii baan ku taaganahay.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga kor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Abdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa ugu baaqay madaxda waddanka Soomaaliya inay si wada jira u shaqeeyaan iyo in la dedejiyo dhammaystirka dastuurka si buu yidhi ay u yaraadaan isqabqabsiga mas-uuliyiinta u dhexeeya. Waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaanu la yeelanay Jeneraal Cabdulqaadir Cali Diini. Qaybtan waxa uu kaga hadlayaa sida uu u arko kala duwanaanshaha dhinaca fikradda ah ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee ku saabsan mowqifka khaliijka. Haruun Macruuf ayuu u waramay.
MCS waxay ku fiicnaan lahayd mas-uuliyadda dadka haya inay ka tawaaraan ama arrintaas ay ka hadlaan, laakiin haddii ka muwaadin ahaan aan ka tawaado arrintaas, waxaa mar kastaba rabaa in la tixgeliyo, laga hormariyo danta qaranka ayaa wax kasta ka muhiimsan in laga hormariyo. National interest in la fiiriyo oo aan la fiirin meel gooniya ama dad gooniya ama dowlad gooniya ama dowladeed gooniya intaba inaan la fiirin ee la fiiriyo war maxaa dalka dadka iyo Soomaaliyeed u ah interest u ah ama u ah muxuu ahaa maslaxad u ah. Markii arrintaas ama su-aashaas meel la dhigo, ayay ku fiican tahay in la yidhaahdo markaas meeshaas kuma habboonaan iyo waxaas kuma habboonaan. Laakiin waxaan soo jeedinaynaa, aan kala kusoo jeedinaynaa mar kasta in laga hormariyo danta qaranka, national interest in laga hormariyo wax kasta oo tilaabo ah la qaadayo oo aanan noqonin anigu xaddaan jeclahay iyo xaddaan jeclahay. Taas haddii la yidhaahdo anigu xaddaan jeclahay ama xaddaan jeclahay, waxaa ku dhimaysa mas-uuliyaddii muxuu ahaa saaray dadka ama madaxda maanta hogaaminaysa dalka ama maamul goboleed ha noqoto ama muxuu ahaa dowladeed ha noqoto. Waxaa loo baahan yahay talo wadareed oo muxuu ahaayeeto waddanka si joogta oo muwaadinnimo ah loogu hogaamiyo, la isuguna samro oo aan la oranin nin waliba anaa iri ama aniga goobtan aniga ii xaaran tahay saan doona ayaan samaynayaa inaysan arrintu noqon oo ay noqoto mid wadareed oo ah danta Soomaaliyeed xaggeeda ku jirtaan.
Waa garta, markaad fiiriso xaaladda waddanka, maxay kula tahay oo maaragtay xurguftan iyo xarigjiid miyaad u jeedaa inuu soo laaban karo?
Xarigjiidkaas iyo wax kasta haddii aan sii muxuu ahaayeto aqli ku jiro, haddaan looga taxadarin wax kasta imaan karo. Laakiin waxaan leenahay arrinta dhaxtaalla halkan ama muuqata ama mugdiga shacabka Soomaaliyeed u muuqata, waxaan rajaynaynaa in madaxda Soomaaliyeed ama gobol ha lagu magacaabo ama dowlad dhexe ha lagu magacaabo inay muujiyaan wadajir ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ammaanada ay u hayaana ay tusaan inay ku hoggaaminayaan dariiq wanaagsan oo wadajir ah ay ku hoggaaminayaan. Marka waa rajeynayaa inaynan soo noqonin xarabti iyo fallamada iyo xirgis kaleeto, laakiin in laga fakaro marka ugu horeysa nabadgelyada in laga fakaro, laga fakaro oo si weyn looga fakaro, laga fakaro abaaraha iyo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed oo u baahan kurmad, in laga fakaro qaxootiga meel kastaba daadsan oo Soomaaliyeed ay ka mid yihiin Yemen, Liibiya iyo Kenya oo kaleleya raasiisii waxa lamid hay-adihiisii way joojinayaan. Arrimo waaweyn oo aada iyo aada muhiim ah ayaa hor yaalla mas-uuliyiinta maanta xukunka haysa. Marka waxaan rajaynaynaa inay wax kastaba ka hormariyaan maslaxadda shacabka iyo maslaxadda waddanka ayaan leeyahay. Sidoo kaleeto waxaan arrintan la ku haysata mar kastaba dastuurka iyo arrimaha shuruucda saameysa federaalka in iyagana la dedejiyo oo si dhaqso ah loo dedejiyo si isqabqabsiga mas-uuliyadeed ay u yaraato, sharcigana loo raaco.
Waa gartay dad badan waxay markay soo baxaan xurguf siyaasadeed waxa markiiba ku soo dhaca maxaa wax looga qaban waayey waxyaabaha daruuriga ee xilligan taagan oo baahida ugu horeysa kuwa amniga tahay, siiba tusaale ahaan madaxda ama haadan maamul goboleedyada ama kuwa heer qaranba markay isaga safrayaan magaalooyin badan oo waddanka xilligan waa magaalooyin go-doonsan oo aan dhulka lagu aadi karin, dad badan baa go-doonsan, cunto uma tegto, raashin uma tego, daawo uma tegto. Gowarrowed waxaad soo qaaday danta dalka in laga hormariyo danta shaqsiga, maxaa loo eegi laayahay kula tahay magaalooyinkan iyo dadkan go-doonsan?
Waa su-aal aada iyo aada u fiican weeye. Ma ahan horta marka ugu horeysa inaad islamarkiiba wax kastaba dhammayn karto, laakiin haddii shirarka la qabanayo iyo imaatinka lasu imaanayo aan lagaga wada hadlin sida arrinta aada hadda u qeexayso oo ah wadooyinkii in la furo si dadka gurinda loo gaarsiiyo abaaruhu ay saameeyeen ama dhibaatooyinka badan ay saameeyeen ama qaxootiga ah oo aan sidii horeba aan usoo sheegay in qof walbaba goob intuu iska xaarto uusan oran halkan baan iska joogayaa si wada jira looga tashado wartigee u furna, wartigee u shaqeyna. Waxaa dhici karta inaadan ku guuleysan, laakiin haddii aysan jirinin iskudaygii iyo taladii anoo huba in mataqaanaa ciyaamada qalabka sida ay arrimaha si qorsheysan yihiin, haddana haddaan shacabka iyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si wada jir ah aysan arrintaas aysan u wajirin, waxaa halkaa ka muuqanaysa marka in la dayacay waajibaadkii guud ee laga siyahayay oo ahay in loo hago dadka dalka nabadgelyo in lagaaro. Haddii kale aan nabadgelyo laga shaqaynin wax suuragala maahan. Waa runtaa waa jirtaa caqabadahaasi oo jira dalka ka jirta, laakiin waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in loo wajaho, ayaan kusoo celcelinayaa arrinta ayada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi oo uu kaga hadlayo dhinaca amniga aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Yada Fiidnimo.
Markana boosaaso, faafaahin dheeriya ayaa ka soo baxayso weerar xalay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen bar kontrool ku taala duleedka magaalada Boosaaso. Wararkii ugu dambeeyay ayaa aynu ku helaynaa ilaha amniga waxayna sheegayaan in 7 qof ay dhinteen, in ka badan 10 ay ku dhaawacmeen. Ibrahim Xasan Danduray ayaa waxa uu wareystay wariyaheena Faadma Yasiin Jaamac.
Xarakada Al-Shabaab ayaa xalay shaqdi dhexe weerar gaadma ah waxa ay la beegsadeen kontroolka magaalada Boosaaso oo dhinaca koonfureed kaga beegan 11 kilomitir. Waxaa weerarkan loo adeegsaday hubka culus iyo kan fudud.
Wax khasaaraha oo ilaa hadda la sheegayo?
Weerarkan Ibraahim waxaa ku geeriyooday inta la og yahay 7 qof oo isugu jira 4 rag ah iyo 3 dumar ah. 4 rag ah waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka booliska ee ka shaqeynaya kontroolka magaalada Boosaaso, sarkaal ka shaqeynaya wasaaradda beeraha Puntland, nin goob ganacsi ku lahaa kontroolka magaalada Boosaaso, iyo nin ka mid ah gaadiidka socotada ahaa ee xalato lagu hakiyay kontrolka magaalada Boosaas. Sidoo kale saddex dumar ah ee ku dhintay weerarkan waxa ay isugu jireen kuwa ku leh nehrado kontrolka iyo qaar la socday gaadiidka socotada ahaa ee caadiyan lagu hakin jiray kontrolka magaalada Boosaaso oo subaxnimada ayay dhinaca Boosaaso u soo socdeen Ibraahimo.
Wararkan soo gaaray waxay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab muddo kooban ay kontrolkaasi haysatay. Ma jirtaa arrintaas Faadumo?
Koob jooga ayaa VOA waxa uu xaqiijiyey in muddo kooban raggan ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen kontrolka magaalada Boosaaso, balse ay gurmad ciidamada booliska ee ku sugnaa kontrolka uga yimid dhinaca magaalada Boosaaso. Muddo kooban kadibna waxa ciidamada boolisku ay ku guuleysteen gurmadka ahaa ee ka yimid dhinaca magaalada Boosaaso inay la wareegaan kontrolka, walow ay la kulmeen dagaal yar oo kooban oo jidka rasaas ay ragga weerarka soo qaaday ay u galeen ciidamada gurmadka ahaa, halkaana uu dhaawac ka dhashay.
Maamulka Puntland ma ka hadlay wararka?
Ibraahin, ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Puntland, walow aanu marar badan isku daynay inaan la xiriiro saraakiisha laamaha ammaanka, balse ma suurtal gelin inay ka hadlaan dhacdadan.
Ragga soo weeraray kontrolkaasi Al-Shabaab xagee aadeen?
Goob jooga ayaa VOA u xaqiijiyey in raggii weerarka soo qaaday ay u suurta gashay inay ka baxsadaan goobta kadib markii gurmad fara badani uu kaga yimid dhinaca magaalada Boosaaso. Dadka ku dhaawacmay oo 11 qof ka koobnaa waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Boosaaso. Qaarkood xaaladooda caafimaad waa ay fiican tahay, halka qaar kalena dhakhaatiirka caafimaadku ay VOA u xaqiijiyeen in dhaawacyadoodu ay culus yihiin.
Waa sidee haatan xaaladda kontrolka Boosaaso?
Ibraahim, weerarkan waxa uu dhacay 12-kii habeenimo ee xalay. Xaaladda kontrolka 2-dii habeenimo ee xalay waa shaqeynayay. Saaka waaberigana si caadi ayaa gaadiidku isaga goosheeyeen kuwa Boosaaso ka baxaya iyo kuwa soo galaya. Shaqadu caadi ayay u socotaa kontrolka, wax dhibina kama jiraan iminka marka laga reebo weerarkii xalay ka dhacay.
Faadume Yaasin Jaamac, wariyaha V O A ee Boosaaso, oo wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray uga warramaysay xarakada Al-Shabaab oo xalay weerar ku soo qaaday bar kontrool ku taala duleedka magaalada Boosaaso ayay taasi ahayd.
halka aad weli nagala socotaana waa V O A qaybteeda af Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Afar qof ayaa dhintay oo uu ka mid yahay gudoomiyihii magaalada Kalabayr oo 57 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta Hargeysa. Shan kalena waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii laba baabuur ay isku dhaceen jidka u dhexeeya Gabiley iyo Kalabayr. Meydka afarta qof ayaa lagu aasay magaaladaasi halka dhaawacana lagu daweynayo cisbitaalka magaalada Gabiley. Wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan noo haya.
Dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayay sababeen isku dhaca laba gaari oo kuwa yaryar ah, kuwaas oo isku dhacay jidka u dhexeeya magaalooyinka Gabiley iyo Kalabeer ee galbeedka magaalada Hargeysa, sida uu warbaahinta u sheegay sidduha wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi Gabiley.
Shilkaasi wuxuu ku dhaceen waxa laba gaari oo iskalay oo ahaa Seraf iyo Nooha, markaa 9 qof baa wax ku noqday, 4 way dhinteen. Markaa 5 dhaawaca laba aad u culus, labadii waan waxaa loo kolkeenu xaaladii dejin waxa loo refer gareeyo loo diray isbitaalka Hargeysa. Isbitaalku wuxuu u baahan yahay in loo keeno wasaaradda caafimaadku ambalaas.
Isuduhu waxa uu sheegay in isbitaalka guud ee magaalada Gabiley uu u baahan yahay gaadiidka gargaarka degdega ah, taasoo ugu baaqay wasaaradda caafimaadku inay buuxiso baahidaasi. Dadka dhintay ayaa magacyadoodu kala ahaayeen marxuum Cabdulaahi Cusmaan Diiriye oo ahaa gudoomiyihii magaalada Kalabeyr ee Gabiley, marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, marxuum Biixi Maxamed Maxamuud iyo marxuum Axmed Sheekh Maxamed Muxamed. 5 qof ee dhaawaca, 3 ka mid ah ayaa lagu daweynayaa cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley, halka 2 qof ee kalena oo dhaawacoodu culus yahay loo soo qaaday dhinaca magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiinta dowladda ee heer degmo, gobol iyo dowladda dhexe ayaa qaarkood tacsi u direen ehelada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkan. Inta badan jidadka u dhexeeya magaalooyinka Soomaaliland waxaa ka dhacay shilal kala duwan, kuwaas oo inta ugu badan ay ka dhashaan khasaare nafeed. Walow sababaha keena shilalkan aan ciidamada nabadgelyada wadooyinku si rasmi ah u shaacin baadhisyo ay sameeyeen kadib, haddana dadka ayaa ku kala aragtay duwan waxyaabaha keena shilalkan oo qaarkood ay u aaneeyaan qaab dhismeedka jidadka iyo dayac badan oo wadooyinka qaarkood ka jira. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Waa tahay markana ku soo dhawaada codka baxsan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Chota, ya tu un cuo a la iglesia.
VOA.
halka aad heestaasi iyo wararkii iyo warbixinadii waraysiidii ku horreeyay kala socoteen waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington dhegeystayaal waxaa inagu soo socdaa xubintii dooda gaabneyd iyo weliba isboortigii iyo sidoo kale warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira gobolka waqooyi ee bari dalka kenya hase ahaatee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rugaal celis
madaxweynaha dalkan mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyay axaddii shalay ahayd in heshiisyada ay doonayaan dimuqraatiska in lagu ogolaado in waddankan ay joogi karaan dadka ilma ahaan ku imaada waddankan mareykanka inuusan sharci ahayn. wuxuu ku adkaystay madaxweyne Trump in dayactir lagu sameyn doono hanaanka bixinta kaararka deganaansho ee green cardka ee dalkan mareykanka, isagoo oo sheegay inay shaqaalaysiin doonaan in ka badan 10,000 oo saraakiila oo la shaqeyn doona laanta socdaalka, sidoo kalena uu dhisi doono sida uu sheegay derbiga xuduudda koonfureed ee dalkan.
ugu yaraan 12 ka mid a qaxootiga rohingya ee ka cararaya colaadda gobolkooda ka ogan ayaa qariiqmay kadib markii ay rogantay doontii ay ugu qaxayeen dalka bangaladesh. sarkaal ka tirsan ciidamada xuduudda waddankaasi bangaladesh ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in meydku uu ka kooban yahay 10 caruur ah, haweenay da'ah iyo nin, waxaana sarkaalkan uu qabaa in qaar kale oo ka mid a dadkii doonta saaraa ay xeebta u dabaasheen. In ka badan nus milyuun ka tirsan muslimiinta Myanmar ayaa ka qaxay dalka Bangladesh tan iyo dhammaadkii bishii Agoost ee aanu ka soo gudubnay. Hay-adda Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in duulaanka lagu hayo muslimiinta uu gaarayo heer gumaada oo ku salaysan isirsifayn.
dadka degan deegaanka Katoli ayaa waxa ay ka soo horjeesteen dadaalada ay wado dowladda gobolka ee Spain ay uga jirayso Barcelona axaddii shalay. booliiska ayaa sheegay in 350,000 oo dibadbaxayaal ay kasoo qayb galeen, iyadoo sidoo kalena dadka qabanqaabiyaasha ay sheegeen in ka badan 900,000 oo dad ah ay kusoo biireen markii dambe banaanbaxaasi. banaanbaxyadaasi ayaa ahaa kuwa nabdoon, mana aysan jirin wax dhibaato ah oo dhacay intii lagu guda jiray. waana la aamusiyey muddo dheer dabcan. qof ka mid a dadka dibadbaxayaasha sameynaya ayaa wuxuu u sheegay sidaasi wakaaladda wararka ee f b. isbuucii hore dadka Cataloniska ayaa waxa ay cod aqlabiyada ugu codeeyeen in ay madax bannaani doonayaan, waxaana 900,000 ay codkooda ku dhiibteen sida ay rabaan, waxaase codbixintaasi madrid ku tilmaantay mid sharci darro ah.
dowladda Maraykanka ayaa axaddii shaacisay inay si kumeel gaara u hakisay fiisaha aan qaxootinimada ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga, tallaabadaasoo ankarana ay si dhaqso badan kaga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda Maraykanku oo Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay xukuumadda Maraykanka ku qasbeen in ay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Maraykanka. bayaanka laguma caddaynin sababaha Maraykanka ku kallifay dib u eegista, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta la geliyey fiisaha. saacado kadibna dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxaanay joojisay adeegii fiisaha ee dalka Maraykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Maraykanku bayaankiisa ku sheegay. toddobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkiga xabsiga u taxaabtay Metin Toboz oo Turki u dhashay, kana shaqaynaya qunsuliyadda Maraykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriiro joogta ah la lahaa waxa ay Ankara u taqaano shabakad argagixiso oo ku eedeysan abaabulka afgembigii dhicisuubay.
mar kale galab wanaagsan idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukaay anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hogaamiyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara, halka qaar kalena ay qabaan inuu sii adkaynayo khilaafkii taagnaa. waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Umar Geedi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Umar
waxaan isleeyahay waa mid si adkeyn kara marxaladda maanta oo dalka ku jira waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi meel fog ba laga keenay in maanta oo xaalku sidan yahay ishaystaan dawladdi dhexe iyo maamul goboleedyada waa nasiib darro weyn shir yaani mas'uulin inta leeg oo dawladdiina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas'uulka ka ahaydna ay ka maqan tahay waxaan isleeyahay wuxuu si cakiraya oo dhibaato hor leh caqabad ku noqonaya geedi socodkii dawladnimada Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo
anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka Jubaland madaxda istaadiyaduna isugu tageen runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo waxyaabaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inayna laga mamarmaan ay tahay horta wax kamida ama qaranka noqoto ama hoos noqoto maxaan ku istaadiyaha noqoto in la hadlo inay muhiim tahay marka way ku hormareen marka inay ayagu hadlaan waan uga mahadcelinaa waliba ninka hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe oo gogosha dhiga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaanba ha noqoto maamulka istaadiyada laftooda dhexdooda waxa ka jira ama dawladda dhexe waxa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaasoo dhan koob waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah marka mar haddii ayagu ka hormareen anigu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaa wax wanaagsan oo maxaa ku yiraahdo u soo gudba dawladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyinka kala duwan uga soo taagan in maxaa ku jira hal dhana noo wajihi doona marka isfaham iyo ka yimaada istaadiyada dhexdoodana wuxuu wax taraya qaranka Soomaaliya ee wuxuu taraya federaalka
wuxuu leeyahay isfaham ba meesha ka soo
baxay wax isfaham oo ka soo baxay malaha wax kasta ay gaaraan wali barba maqan waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolana ay tirada waxba ka soo baxay dalka ka wuma ahan wax badan baa la soo maray waxaan isleeyahay maran daawanayay meesha howlka shirka ka socdo qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xagga hoose ku sawireen maxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dowladdii dhexe qaf kaba joogo maadaama qafna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid isqancin ayaa lagu wada socdaa dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anigu ismaliya marka wax khayraa ka soo socda waa maasanta
inkasta oo shirka wada tashi yahay haddana waxaa jira mugdi soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan sidaa daraaddeed wax badan lagama fiili karo ayuu Maxamed Cumar Geedi ku doodaya adiga sirdankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay ka soo baxaan
waxaa jira markii aan qiimeeyo sidee wax u jiraan dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda mar haddii lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan waxaa meesha ku shiray waa istaadiyadii sawirkooda in la xiraan hadda wax dhiba ma ahan madaxweynihii jamhuuriyadda in sare la mariyo ma ahan waxaan ku jiraa ku jira male boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna marka in dawladdu ka soo qayb gasho kuma qorna wada tashigaas waxa iska leh maamul goboleedyada waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal boorbaleen badan ayaa kala jira ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin marka siday markuu ugu horeeyso ayagu aragti mid dalku uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dawladda ama ay wax uga weydiyaan waxyaabaha ay tabanayaan dawladda ayagu uga wadaaysan markuu ugu horeeyso marka waan maxaan ku yiraahdaa in loo arko in maxaan ku yiraahdaa wada hadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badan laga fili kara marka waxaan oon waxay noqonayaa wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonayaan
waxaan ku laabanayaa maxamed cumar geedi waad maqleysaa hadalka cabdiraxmaan jimcaale cismaan wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay'adankaaga
waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay aan xaqiiqada way maanno ma is haystaan maamul goboleedyada dagaalna kama dhahay waxa la isku haysta waa siyaasaddii ay ka soo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka khilaafkii ka yimid ay aadeen qaar ka haral arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad way waa midaysan yihiin waxaan is leeyahay marka isma haystaan waxa yani dhinaci ay haysteen baa meesha ka maqan maadaama dhinaci ay haysteen ama dawladda dhex meesha ka maqan tahay wax kastaba ku sheeg ama wada tashi dheh ama khayra ka soo baxay dheh mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga khayr buu ma arkaba waxaa kaloo leeyahay waxay leedahay saameyntaday leedahay oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaale keeni doontaa haddaan si degdeg ah wax loo xalin wax yaroo qalloocan lama qaadi karo laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa marka waxaas leeyahay yaanay wax qalloocan ka soo bixin shirka isaga ah dowladda dhexana waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato
haye cabdiraxmaan jimcaale barre
dowladda lafteedu arrintay qaadato dhexdhexaadkan waa aadan ugu waafaqsanahay laakiin inay dhexdhexaadaan nahay tiray fariisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato maxaan ku yiraa maamul goboleedyadana ay maxaan ku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiyaho dib u heshiisiina ay ka qaadato maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan maxaan ku yiraa jaamacadda carabta iyo maxaan ku yiraahdaa arrintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadaan ayna ku ekeen inay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliina
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaah leh ila hadda ma aragna madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga hadda waxaa ku balansan yahay imaaraad wuxuu la kulmay kan xagga qatar yacni waxaan runaa bahasho dalka maanta meesha uu maraayo inaan kala socono qolo shir qabsato qolana ay tiraahda maya oo sax maaha dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haayo waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aada looga soo dhibooday waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano afar sana waxaa la fadhiyay ee nairobi intaasoo mar bay daabatay oo laisku keenay waxaan is leeyahay walaalyaalow maka yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group meel joog u hadli mahayno waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan baarlamaankii lasoo wada doortay ayadoo joogaa madaxweynihiibay doorteen intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taaganay waa maasanta
gabagabada doodan isla suubka cabdiraxmaan jimcaale haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe adigu taama kuu muuqataa
adar ma qabo waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaad ay kala leeyihiin qaymuuniya waxay leeyihiin maxaan ku yidhaahdaa qaab u wada shaqeynna way leeyihiin marka shirka waxaa ka soo baxaya waxaan qabaa anigu wax maxaan ku yidhaahdaa isteediyadana maslaxad ugu jirto dowladda dhexana maxaan ku yidhaahdaa waxay hoos ugu daadig lahayd oo loo soo dhoweeyey meel muhiima inay wax keenaan dowladda dhexana tan ugu jirto saasaan ugu aaminsanaa
maxamed cumar geedi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay waxaa ka soo baxa madaxda maamul goboleedyada maxay saameyn amaba culays ay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxa weeye culayskeeda yeelanaysaa saameyn weynna waa yeelanaysaa maamul goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaanna waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiile lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiya iyo aragtay kale oo lagu socda aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in intii goorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqan xaarii fanaal kala dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadin waa maasan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Sayna Abubakar Maxamed ayaa doodaasi heena la socodsiinaysa halka aad kala socoteenna waa VOA haatan Kenya. Guddiga nabadgelyada ee degmada Lagdheera ayaa shaaciyay in ay cabsi dhanka amniga ka qabaan abaaraha ku daba dheeraaday gobolka Waqooyi Bari. Gudoomiyaha guddigaasi dhaqane Faliir Haaji oo saxaafadda kula hadlay magaalada Madogashe ayaa dowladda Garissa County ka dalbaday in dadka gobolka ku nool gurmad loo sameeyo si looga hortago dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo sheegay in ay ka dhalan karaan abaaraha.
Dabcada waxaa hore soo xariirinay maadaama abaaro badan oo laba sanaba soo jirteen sanadan iyo sanadka ka horaba abaaro jireen, abaarihii kuleyl badan bay keeneen oo bay keeneen. Waxaan ka cabsanahay inaan haddan u soo jeedinay maadaama abaarihii ay imaadeen dadkii guuraaga ahaa intay guuraan ee dadkii jiiranka ahayna ahaa asagoo aan annagana u tagen oo duqay u tagenay u tagaan oo meeshaasay isku dhac uu ka imaado. ayagana dib un ay la cararayaan oo on iyo un rafaad ay la cararayaan la ajligeed
waa taa dhaqana Faliir ma wax cabsi baa jirto oo iminkaad ka sii digaysaan maadaama suurtagalnimada deegaankaasi ka jirtay isku guur oo xoolo dhaqato fara badan ay gobolka ka tageen xataa qaar Soomaaliya ay aadeen qaarna gobolada kale dalka ay aadeen.
Haa, wax isku dhac waan ka cabsoonaynaa xoolo dadka qaar Soomaali buu aaday oo waasaad u sheegtay dadkii ka soo guuray banaanay qaarkood waxay aadeen ilaa Usungu bay aadeen. Dad kale induu ka guuray oo waxaa la aaday Booran baa la galay. Dad kale ilaa guurana haddaba wixii soo noqdayna biyo la'aan inay cabsi oo inay taa xaggan balanbala iyo dhiftiriga inay ayagana ay u gudbaan baan ka cabsoonaynaa. Sidaas la ajligeed dadka sii joogay oo carada deganaana annaga duqoyda umaana tegeyna sidaa la ajligeed inuu dhib meelaha ka imaado waan ka cabsoonaynaa.
Waa taa dhaqaane khayraadka hadda haray ee cabsidaas ka qabtaan isleedahay ka gudi nabadgelyo ahaan dadku kuma filna oo waa lagu dirirahaya ma deegaano gaara jiro mise guud ahaan waxaa leedahay dadkii isku guurba imaan karo.
Isku guurba imaan karaa, isku guurba imaan karaa soo yaa abaarahan oo dadkina carada cunto la'aan iyo biyo la'aan ay taalo la ajligeed isku guurka uu imaanaya.
Marka isku guurka markuu imaado inta badan dadka gobolkan waxaa caado aheyd sida deegaanada markaa fiiriso Mandera ama Wajeer ama Garissa iyinkayna ku suganahayba in khilaafya ay dhacaan. Marka ifafaalo miya hadda muuqanayo mise waxaad is leedahay waa digniin aas leedahay dadkii la soo gaaro oo ha laga gaaro?
Digniin waaye aan leeyahay dadka intuu wax dhicin in laga gaaraan rabnaa. Digniin aan u bixinayno dowladda aan codsi aan ka codsanayno inuu dib dhaco hadhow maan ka cabsoonaynaa. Wax hadda dhece ma jirto laakiin waa wax dambe oo aan ka cabsoonayno.
Waa tahay kasokoob idaacadda aad u marisaan guddigiinan in laga hortago wixii keeni karo qulqulatooyin dhanka khayraadka oo yaraada. Dawladdu ma kala hadasheen oo ma wargeliseen in culaysyo ay jiraan biyalaan iyo baadlaanba?
Horaan ilaacadaha waan ka hadalnay, dawladdana waa ogeysiinay. Sidaa la ajligeed waxaan un ilaahay kuna baaqunaa dawladda haddana ku sii celinayno unbaan hadda ilaahay kuna codsi aana usoo jeedsanaynaa. Waana la ogsoon yahay in abaar carada ay ka dhacday oo dhibkaasi uu ka jiro.
Waa tahay gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qorane waa uu sheegay oo deegaanka hadda aad igala soo hadlaysa wuxuu yidhi abaar culus baa ku dhufatay. Deeq buuna u diray isbuucan oo isugu jirto daaqa xoolaha, cuudka xoolaha, iyo weliba wuxuu u diray raashin oo dadka la siinayo. Marka wuxuuna sheegay in biyo dhaamis la sameeyay. Marka hadii biyo dhaamis la sameeyo dawladduna dadaalkaasi ay wado, ma kula tahay in ay buuxin karto baahida iminka jirto?
Aho walaala, way buuxin kartaa shirow. Arrinta hadda gabanaha uu ku hadlay haddii la yeelo oo musaacadaha dadka loo keeno, dadka wuu iska degahayaa. Marka ma guurayo oo meel kale uma sii kicihayo. Sidaa haddii la yeelo dadkii oo biyana loo keeno, cunto wixii ilaahay ku roonaay dowlad kore iyo dowladdan dhaxada ay u keeni karto loo keeno, xoolaha cunto loogu keeno, dadka wuu degahayaa, meel u dhaqaaqayaa marka malaho, wuu iska degahayaa.
Waaguurihayo
ee socdana waxa waaye dadkii xoolo dhaqatada ahaa waaye.
Waa tahay inta adigu aad ka warhayso ma jiraan dhimasho iminka xoolaha, waan ogna way sii baxayaan, way sii dhamaanayaan dad, laakiin oo u dhamaaday ama gaajo dhimanayo deegaanadaasi ama deegaanka balanbala ama lagdeera ama dadab ama konfurta wajeer deegaanada idinku hadda idin ku hareereysan in maxaas leedahay in wax ogamaysa
waa hadda sheekam ana hadda wax dad caarada inaan hadda dhinacan lagdeera iyo dadab iyo hadda oo u dhinta ama gaajo u dhinta waan ka yaab ma ogiya hadda ma aanan maqlin maadaama dhaaraan orax xun oo kulul ay soo baxday waxaan sheekada kale ma ogiye waxa ka aan confirm cad oo ku hayo ku dhig karo wax baa dhinta oo aan u dhintay ama gaajo u dhinta ma jirto laakiin walaalo waxaan ku shaahay dadka baadiyaha guurayo wixii ay haastaan wuxuu ahaa ari umbu ahaa ari uu hoofte wax laga maalahay ma jirto wax laga gadanahay ma jirto wax laga cunahay ma jirto ayagana intii soo hartay umbay ku nasbixi hayaan meel beec sare oo ilaahay ku raan neef intii la xiriyo gaaris ah iyo madoogaas ah meeshan joognaaba xoolo laga gadanahayana ma laha
waata ugu dambeyntii mis oran lahayd in gacan dowladeed iyo hay-ado kaliya aysan ahayn gacanta dadka ka maqan ee lagu kaalmeyn lahaa oo dadku inta wax haysato inay u istaagto maadaama deegaano khaas ah oo gobolka sheegay oo deegaanka Faafi iyo Lagdheera iyo Balanbala uu yiri abaar culus baa ku dhufatay gudahana gobolku ay abaartu ka wada saman yihiin
horta dibkoodan abaarta dadku ay ka saman yihiin oo hadda Lagdheera kelimaha ee gobolkan hadda eeriyan ugu hareereysan kama Balanbala ilaa Faafi ilaa hadda meeshi dadab caanteeda dadki si loo guuray iyagana ilaa geedig iyo wixii wax ku dhaqaaqay halka waxaan ka codsanaynaa dawladda kelimaha ee muslimiinta hasa dadka muslimiinta kama wadaan subkan ama dadka xoolaha wala oo taajiriinta waqti xun baa lagu jiraa ilaahay naga soo bixiyo waxaan ka codsanaynaa ayaga in ka inay dawladda sare iyo dawladda county ay wax ku fiirinin oo islaam ahaan iyo walaalnimo iyo xishmada Soomaaliya lagu arki jiray in dadkan loogu guntado oo wax loogu dooro wax dawlad iyo hay'ado iyo ay karaayeen maaha anagoo dhan in loogu guntado oo intii wax la ilaahay ku raanay saaqada waqtiga dawladda fiirsa kale jiray la iska bixiyo culumada ay masaajidka gasho xoolo la aruuriyo si ay qoladan subkan ugu raba ahaan jireen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmada Lagdheera dhaqan ee Faliir Haaji oo u warramayay wariyaha Gaarisa inooga soo warrama Maxamed Faarax Shire
markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan wargeheena Maxamuud Mascad oo nala socodsiinay
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo waddamo ay u suura gashay inay xaqiiqsadaan u soo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku horumaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalaytooga kooxuhu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku horumaro qaaradda yurub gruubka C jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay San Marino jarmalku 5 waxay ku dubteen xulka qaranka Azerbaijan halka Norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga Ireland gruubka F Denmark oo Romania la ciyaartay waxay ku kala baxeen 5 bareejaa Kazakhstan waxay Armenia la gashay 5 bareejaa halka Poland ay 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka Montenegro gruubka F Lithuania iyo marti gelinaysa xulka qaranka Ingiriiska ayaa 5 waxa ku badiyay Ingiriiska Slovakia 3 waxay ku dhufatay Malta halka Sloveniana ay rajadii Scotland ay kala hayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareejo ay ku celisay qaarada Afrikaana kulan aad u adag oo xiiso badan waxa uu dhexmaray wadamada Masar iyo Congo ku wada jira gruubka E kulankaasi oo natiijadii ka soo baxday ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo halka Masar oo gurigooda ku ciyaaray ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku dhamaatay 2-2 bareejo oo Congo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday ciyaariyahan Maxamed Salah ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxa bareejay oo ka daba keenay xulka qaranka ee Congo ciyaariyahan Baku Matu ayaa gool bareejo u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee Masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo hadii ay dhaliyaan suura gelinaysay inay Masar markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacay waa la ogaa
Allahu Akbar 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 wal 'izzatu lil Masr wa liik ya Masr
ايه ده؟ ايه اللي بتعمله الكره فينا ده؟ حرام عليك، جالنا الضغط والله، والله جالنا الضغط.
بس وحو هاوري تبيني عيارته وعدكي سان كبريني سان قيرادة كموغطية سلو وغن عسيني هاي قيرادة قرن كي سالوديغي عصي الشي محمد صالح ويسو استاقر قيرادة ايان قلبي جبين فرحدي ودريمي وريه عيارته دبيني ايه ملايين كرهير مصر ايكو غن عسنا إن أي فوق كادون كوفي كوبان محمد صالح رجولة إلى دقيقة شبك
محمد صالح وابا الله 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 يا بلد الله الله يا بلد الله الله يا بلد الله يا بلد الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله
أتنا بلان إجمو وبمدى مسا كوه اللي سو لحيتانك كوبكا دونكا إسانتكا لبدا كون سيديريو طبانكا قرادة أفريكا وحا حقيق سدي مسا إيو نيجيري قرادة إيشي إيران جبان كوريا دا كوفوريد يستعودي عربية حالك قرادة يوروباي صوبحين بلجم إجلن جرمالكا فولن سبين يروشكا أو كوبكا مرتي قلين يويساق واحسا ريبان سو قلين قرادة وغويق أمريكا waxaa kasoo baxay wadamada Costa Rica iyo Mexico halka Latin America uu kasoo baxay oo kaliya halka qaranka ee Brazil atana kulamada isreerabka ee maanta la iska hor imaanayo grupka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxa kala cadaan doonta Serbia, Wales iyo Ireland cid uu soo gudbinayo ta ciyaaraha kama dambeysta ee koobka adduunka waxaana isku arki doonaa Moldova oo Australia la kulmi doonta Serbia Georgia ayaa iska hor imaan doonaan Wales na Ireland ayay fuudays gelin doonaan grupkan ayaa haatan waxa hoggaaminaya Serbia oo 18 dhibcood leh waxa ku xiga Wales oo 17 dhibcood leh Ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh kala ma cad ilaa hadda cidda kasoo gudbi doonta grupkaasi grupka G oo lagu kala baxay mar hore Spain hoggaaminayso ayaa waxa iska hor imaan doona Albania iyo Italianiga oo kalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreerabka labaad gali doona Macedonia iyo Liechtenstein ayay kulmi doonaan Israel iyo Spain ay marti gali doonta grupka A ayaa sidoo kale ka gudbiyay isku dhagan yahay oo ilaa hadda la kala xaqiijin Finland marti gelinaysa Turkiga Iceland iyo Kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine ayaa natiijadii kasoo baxday waxa ay dhigmay taawacdar waayo waxa grupkaasi lagu kala sarreeyaa oo kaliya laba dhibcood oo Iceland ay ku hoggaaminayso Croatia iyo Ukraine mid 17 dhibcood ay leeyihiin labadooda ayaana fuuday daraya hadii barajo ay noqoto ciyaartaasi waxa gool kursi ku soo gudbaya halka qaranka ee Croatia hadii say Ukraine badiso Croatia laga badiyo taasi waxay keenaysaa markaas in Ukraine ee kaalinta labaad ku soo baxdo ciyaaraha isreerabka halkaasi aad iyo to dhigistayaal barnaamijkii faaqadada ciyaaruhu todobaadkan waa nagaynta tan kula dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
waa tahay maxamuud mascad aad buu mahadsan yahay markana idaacadeen gudahaan ba aniga oo ah saare abdi axmed iyo sidoo kale jacfar kukay waxaan dhigihin ugu sii tageynaa heeska abaycaasha iyo waliba wees qamiis
Yeah. Thank you.